Вы на хвалі Радіо Свобода. З вами Валер Карбалевич. У ефіры «Экспертиза свободы» на тему «Ці прийдуть у Беларусь замежные инвестиции». Прем'єр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что гэтым годом у экономику Беларуси плануется притягнуть каля 6 миллиардов доляров замежных инвестиций. Навошта Беларуси замежный капитал? Ці реально выконать гэтые планы? Ці выделить МВФ новые кредиты Беларуси? Гэтые пытанні абмяркоўваюць за круглым столом «Экспертиза свободы» экономист Леонид Злотников и эксперт Института приватизации и менеджменту Змит Церкок. Апошнім часам высокія беларускія чыноўнікі ўсё часцей кажуць пра неабходнасць прыцягнення замежных інвестыцый. Прэм'ер Беларусі Сергей Сідорскі заявіў пра 6 мільярдаў замежных інвестыцый гэтым годам, якія павінны прыйсці ў эканоміку, прычым палову з іх прамыя інвестыцыі. Кіраўнік Нацыянальнага банку Пётр Пракаповіч адзначыў, што прамыя інвестыцыі неабходныя дзеля ўтрымання стабільнага курсу беларускага рубля і папаўнення золотавалютных рэзерваў. Але беларускія ўлады шмат разоў заявлялі, што крызіс закончыўся і эканоміка ідзе на пад'ём. Навошта Беларусі замежныя інвестыцыі? Спадар Злотнікаў.
Па-першае, яны патрэбны, каб павысіць канкурэнтаздольнасць нашых прадпрыемстваў. Гэта самае галоўнае. І мы ведаем, што ў 2008 годзе была аб'яўлена праграма інавацыйнага развіцця за кошт прыцягнення замежных інвестыцый. Няма сваіх больших інвестыцый, каб правесці мадэрнізацыю вытворчасці. Па-другое, мы ведаем, што з прамымі інастраннымі інвестыцыямі прыходзяць і сучасныя тэхналогіі. І гэта таксама патрэбна.
Спадар Крук, а якая ваша думка, навошта Беларусі замежныя інвестыцыі, чаму сваімі сіламі беларуская эканоміка не можа вырашыць тыя праблемы, якія існуюць?
Правда, замежные инвестиции можно разглядать как основной чинник, который сприяє модернизации экономики страны и перебудове ее структуры. Долготерминовое развитие белорусской экономики столкнется с проблемами, когда будет недохоп замежных инвестиций, але у короткой перспективе я лечу с одного боку. Необходимость замежных инвестиций треба разглядать как границу финансирования дефициту гагучого рахунку платежного баланса. У прошлом году он склался на занадто высоком уровне. И другое, непосредственно у бягучем годе необходимость замежных инвестиций разглядается как махчимость обеспечить высокие темпы экономичного росту на базе росту инвестиций в основной капитал. Менавіта инвестиции разглядаются уладами у этом ходе как мотор этого росту. С этим мы можем связывать планы уладов по стимулированию роста замежных инвестиций у 2010 году.
Ці реально выканаць гэтыя планы па прыцягненню замежных інвестыцый? Вось 6 мільярдаў даляраў, пры тым палову з іх гэта прамыя інвестыцыі. Гэта рэальныя планы ці гэта некая утопія? Спадар Злотнікаў.
Па-першае, 6 мільярдаў – гэта валавыя інвестыцыі, а палова – гэта прамыя іностранныя інвестыцыі. Так вось, за 9 месяцаў мінулага года чыстае прыцягненне валавых інвестыцый – каля 5 мільярдаў даляраў, а чыстае прыцягненне прамых іностранных інвестыцый зрабіла 1,2 мільярда даляраў. Мы бачым, што прамыя інвестыцыі павінны ўзрасці амаль што ў 3 разы, каб было выканана пажаданне нашага ўрада, каб палова валавых інвестыцій это были прямые инвестиции. Я меркую, что это не удастся, притягнение прямых инвестиций в заявленном объеме, потому что зараз у свете понизилось притягнение прямых инвестиций по всех краинах на 40%. И нельзя чекать вот такого экономичного роста у свете, как бы обновились эти объемы прямых инвестиций, которые были у минулые годы. А по-другое, пока что нема тех умов, которые потребны быть, как бы сюда шли замежные инвестиции. Они сюда ідуть, але в вельмі малым памеры. Калі ўзяць усе прямыя інвестыцыі мінулого года, то мы бачым, што толькі 300 або 400 мільёнаў гэта пашло ў вытворчасць. Астатнія пашлі ці на дапамогу стратным прадпрыемствам, ці на павелічэнне золотавалютных рэзерваў краіны. Гэта стварае такую пагрозу для краіны, таму што не ідуць інвестыцыі ў вытворчасць, а ідуць на пакрыццё бягучых праблем.
Спадар Крук, а якая ваша думка на конт рэальнасці гэтых планаў? Вось спадар Злотнікаў лічыць, што прыцягнуць прамых інвестыцый у памеры недзе каля 3 мільярдаў даляраў, гэта не вельмі рэальна. А як вы думаеце?
Трэба бы поделить шэраг пытанняў. Першае, калі мы размаўляем аб валавым аб'ёме інвестыцыяў, я лічу, што сума каля 6 мільярдаў даляраў на большым рэальная. Калі разглядаць, якая частка з гэтай сумы можа паступіць у выглядзе прамых інвестыцый, справды ёсць пэўныя сумневы наконт таго, ці ўдацца ўладам забяспечыць прыцягненне сумы ў 3 мільярды даляраў, але гэтыя развагі яны могуць быць парушаны адной вялікай прыватызацыйнай угодай. Напрыклад, не раз заходзіла гаворка аб магчымасці продажу нафтана ці якіх-небудзь іншых буйных прадпрыемстваў. Гэта можа забяспечыць вялікі прыток іностранных інвестыцый. Таксама, у якасці прыклада, можна прывесці гатоўнасць уладаў прадаць Белінвестбанк, які можа таксама забяспечыць вялікую суму, ці мінарытарныя пакеты ў двух буйных дзяржаўных банкаў, Беларусьбанку і Белагропромбанку. Але тут больш слушным і больш важным пытанням, на мой погляд, з'яўляецца тое, якая частка з гэтых 6 мільярдаў запланаваных інвестыцый будзе накіравана для фінансавання інвестыцый у асноўны капітал. Нават калі мы, карыстаючыся крэдытнай лініяй, якую забяспечыў Банк Кітаю ў памеры 5,7 мільярдаў даляраў, будзем зычыць гэтыя грошы ў выглядзе крэдытаў, але ж гэтыя грошы будуць накіроўвацца на інвестыцыйныя праекты і будуць за іх здзяйсняцца інвестыцыі ў асноўны капітал, я лічу, што для эканомікі гэта будзе мець з аднаго боку пазітыўныя наступствы ў больш доўгатэрміновай перспектыве. Таму фокус пытання павінен пераносіцца не з таго, ці будуць гэта прамыя інвестыцыі або крэдыты, іншыя формы фінансавых інвестыцый, а якая частка з гэтых інвестыцый будзе накіравана на назапашванне асноўнага капіталу.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Указ пра кантроль над беларускім інтэрнэтам, намеры ўладаў і адказ інтэрнэт-супольнасці. Мясцовыя выбары паводле формулы Лідзіі Ярмошынай. Апазіцыі зноў паказалі на яе месцы. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё Свабода, які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, інтэрнэт-журналісты Аляксандр Класкоўскі і Кірыл Пазняк, а таксама юрыст і палітолях Юры Чавусаў. Глядзіце перадачу ў суботу 6 лютага ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.
Вы слухаеце перадачу «Экспертызы свабоды» на тэму «Ці прыйдуць у Беларусь замежныя інвестыцыі». З досведу папярэдніх гадоў вядома, што асноўная частка замежных інвестыцый прыходзіць у выглядзе крэдытаў. У 2009 годзе асноўным крэдыторам быў міжнародны валютны фонд. На пачатку года афіцыйныя асобы заяўлялі, што сёлета крэдыты ОМВФ браць не будзе. Але апошнімі днямі сітуацыя памянялася. І Пракаповіч, і Сідорскі заявілі, што адновяцца перамовы з МВФ аб крэдытах. Пры гэтым спасылаюцца на новыя неспрыяльныя умовы паставак расійскай нафты. А чаму МВФ так ахвотна адгукаецца на просьбы, пры тым, што Беларусь не выконвае умовы, якія вылучае фонд? Спадар Злотнікаў.
Мяркую, што гэта пытанне хутчэй за ўсё палітычнае, а не эканамічнае, таму што на самой справе, калі ўзяць мемарандум МВФ, які быў надрукаваны ў жніўні мінулага года, то яны там адзначылі, што Беларусь знаходзіцца толькі на пачатку рыначных рэформаў. Гэта прызнанне таго, што нічога такога адметнага ў лібералізацыі эканомікі, як гэта абяцаў урад, не адбылося і не адбываецца. Таму можна меркаваць, што гэта палітычнае пытанне і пытанне, звязанае з тым, каб адарваць Беларусь ад Расіі, каб направіць вектар развіцця Беларусі ў бок Захаду.
Спадар Крука, як бы вы пракаментавалі дачыненне Беларусі з міжнародным валютным фондам? Ці сапраўды у гэтых дачыненнях галоўны чыннік гэта палітыка ці геапалітыка, а не эканоміка? Спадар Крука.
Можа і так, але ж у перыяд крызісу Міжнародны валютны фонд істотна змяніў сваю стратэгію і ва ўсіх сваіх камюніке, мемарандумах МВФ адзначае, што ў перыяд крызісу ён у якасці прыярытэту сваёй стратэгіі разглядае вельмі хуткае рэагаванне на ўсе патрэбы эканомікаў і становіцца больш гібкім у дачыненні да спецыфічных умоваў кожнай эканомікі. І такія адносіны МВФ мы можам бачыць не толькі ў Беларусі. Напрыклад, калі мы параўнаем умовы предоставлення кредитів у інших країнах, і вони значно більш м'які, ніж у попередні ходи. Тому б я не став усі дочинення поміж Білорусією в список тільки на політичні фактори. Коли говорить непосередньо Білорусі, мені здається, що МВФ розлічує, що Білорусь буде пускай і вельми повольними темпами, а лише продвигати структурні реформи. І опошні доклади МВФ, вони якраз таки концентруються вокруг цієї проблеми структурних реформ. Безумовно, темпи цих структурних реформ, розуміння, що таке є структурна реформа, вони різні у представників МВФ і у представників білоруського уряду, але ж між тим формально я б не сказав, що критерії програми з МВФ не виконані. Може бути, будуть проблеми наприкінці цього місяця зі створенням агентства по приватизації і здійсненню приватизаційних угод по 5 підприємствах, але ж на даний момент формально всі критерії виконані. Тому тільки з формальних чинників ми не можемо говорити об тим, що МВФ заплющує очі на некі неадекватні дії білоруських уладів. Що тичиться можливої будучої програми, офіційні представники МВФ не заявляли, що безумовно вона відбудеться. У опошні дні з'явилися їх виступи, де вони затемили, що можливість цих програм буде у значній ступені залежати від темпу структурних реформ, від порозуміння білоруських уладів МВФ, що є структурні реформи, в якій послідовності їх необхідно виконувати і які можуть бути формальні критерії виконання цих структурних реформ. Тому позицію МВФ я б охарактеризував як доволі прагматичною, і на даний момент вони дочинені до можливої нової програми, не сказали ні так, ні.
Формально агентство по приватизации повинно было быть створено осенью минулого года. И до этого часа не створено. Формально повинно было быть там программа приватизации и принят новый закон о приватизации. Так само у минулым годе. До этого часа этого закона нема. И коли взять опошнее выказывание нашего президента, что народ не хочет приватизации, и ей не будет, это прямой отказ МВФ. А коли не будет приватизации, об яких структурных реформах можно тут говорить?
У меморандумі написано не прийняття закону об приватизації, а накерування його на представлення президенту і в парламент. А гэта урад сапраўды виконав. Там стоїть дедлайн конец лютого, що буде продадзена 5 підприємств. Ці буде так, ці ні, тут я спрачатися не готовий, але на даний момент формального критерія, на мой погляд, виконаний.
Ви слухали передачу «Експертиза свободи» на тему «Чи прийдуть у Білорусь заміжні інвестиції». У передачі удільничали економіст Леонід Злотніков і експерт Інституту приватизації і менеджменту Змітер Крук. Вів передачу Валер Карбалевич.